interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Vă salutăm și azi, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Citim în Cartea Exodului, la capitolul 2, versetul 11, despre Moise, care, crescând mare, a ieșit pe la frații săi și a fost martor la muncile lor grele. A văzut un egiptean care bătea un evreu, unul dintre frații lui. S-a uitat în toate părțile și, văzând că nu este nimeni, l-a omorât pe egiptean și l-a ascuns în nisip. A ieșit și în ziua următoare și iată că doi evrei se certau. I-a zis celui ce n-avea dreptate: pentru ce lovești pe semenul tău? Și omul acela a răspuns: cine te-a pus mai mare judecător peste noi? Nu cumva ai de gând să mă omori și pe mine cum ai omorât egipteanul acela? Moise s-a temut și a zis: nu mai încape îndoială că faptul este cunoscut. Ce s-a întâmplat cu Moise când se afla în Madian, unde a fugit după toate aceste evenimente, când și faraon a aflat ce se petrecuse și căuta să-l omoare pe Moise?
Moise mai întâi s-a apropiat de fântână pentru că acolo era apă. Apoi, lângă fântână, veneau și păstorii. Acolo apăreau și posibilitățile de a găsi o slujbă, de a găsi pe cineva pe lângă care să se atașeze. Să textul zice așa, că în vremea aceea și acolo exista preotul din Madian, Etro, care avea 7 fete. Și nu se spune că avea băieți, că avea și băieți. Iar fetele, pentru că asta avea, îi pășteau turmele, singura sursă de trai. Și ele au venit să scoată apă. Au umplut iaburile ca să-și adă pe turma, turma lor, a tatălui lor. Dar în timp ce scoseseră apă și vreau să-și adă pe turma, au venit ceilalți păstori și le-au alungat. Au alungat turma și au venit cu turmele lor la apa scoasă de gata. Atunci Moise, care așa cum vorbeam și în emisiunile trecute, avea un înalt simț al dreptății, s-a ridicat și a luat apărarea fetelor, chiar dacă în mintea lui a apărut și ideea că își pierde posibilitatea de a găsi un sprijin pe lângă păstorii ceilalți. Nu s-a gândit că în viitor și imediat, așa cum a ajuns la fântâna aia, o să se și întâlnească cu cea cu care avea să se căsătorească și de acolo mergea în casa preotului din Madian. Sigur, ca orice om cu pretenții umile acum, că era o situație umilă, a gândit că poate unul dintre păstori, poate vreunul dintre ei ar ști că e nevoie de ceva de muncă la vreuna dintre turme. Însă, simțul dreptății din Moise îl face să piardă această șansă și se ia apărarea unor fete de la care nu spera el că o să aibă vreun ajutor.
Ce ar trebui să știm despre preotul din Madian, mai mult decât faptul că avea 7 fete?
Ia, așa cum spuneam, madianiții erau descendenți din Avram, prin Chetura. Și pentru generații, câteva generații bune, începând din vremea lui Avraam, ei au rămas închinători ai adevăratului Dumnezeu, adică au păstrat credința tatălui lor Avraam, chiar mai mult decât au păstrat-o evreii amestecați cu celelalte neamuri. Preotul din Madian se numea Reuel și se pare că Dumnezeu pregătise această locuință ca un viitor domiciliu pentru omul lui fugar și călător prin pustie. El era un preot al adevăratei credințe, adică al credinței lui Abraham. Și dacă ne permitem să gândim mai mult, se pare că în mod special Dumnezeu îl alesese pe omul acesta ca să facă educația religioasă lui Moise. Educație religioasă fără de care el nu putea deveni o unealtă în mâna lui Dumnezeu și un îndrumător al triburilor evreiești. Se spune că avea și 7 fete, da? Și că pășteau turmele. Ei, asta nu e pentru prima oară în istoria biblică în care aflăm că femeile pășteau turmele tatălui lor. Și Rahela, dacă ne aducem aminte, din Cartea Genezei, păzea oile tatălui ei Laban și le și adăpa. O astfel de practică este prezentă, da, în timpurile acelea simple pentru viața oamenilor și a popoarelor din vremea aceea. Nici astăzi în Arabia nu este chiar așa de ciudat să vezi o fată păscând turmele de capre sau de oi, mai mult de capre, printre dunele de nisip. Sigur, fete ale beduinilor, ale nomazilor.
După acest moment, Moise intră în casa preotului lui Madian. Cum anume?
Textul ne spune, versetul 18 de Fapte, ne spune că s-au întors la tatăl lor după ce Moise le-a luat apărarea, i-a izgonit pe ceilalți, pentru că era militar și știa să se lupte, i-a izgonit pe ceilalți păstori și i-a mustrat pentru atitudinea lor față de fetele acestea, muncitoare și nevinovate, care nu le făcuseră un deranj, nu? Și ei totuși s-au purtat urât cu ele. Ele s-au dus la tatăl lor, la Reuel. Reuel înseamnă, în traducere, prietenul lui Dumnezeu. Și implică și monoteism. Deci nu mai avea alți zei. Era monoteist. Reuel mai este cunoscut și sub numele de Ietro. Diferite alte personaje biblice au fost prezente și sunt prezente în Scriptură prin două nume. Solomon mai avea și numele de Edidia, cei 3 tineri din Babilon mai aveau și alte nume, deci era posibil și era o practică ca în vremea aceea să ai două nume. Așa, acest preot din Madian, tatăl celor 7 fete, avea două nume, Reuel și Ietro. O să le întâlnim pe amândouă în textul biblic și nu trebuie să ne surprindă lucrul acesta.
Tatăl le întreabă pe cele 7 fete de ce se întorc așa de curând în ziua aceea și versetul 19 din capitolul 3 al cărții Exodului ne spune că ele au răspuns: un egiptean ne-a scăpat din mâna păstorilor și chiar ne-a scos apă și a adăpat turma. Iar tatăl le-a întrebat pe fete unde se află și de ce a rămas acesta într-un anumit loc, în loc să fie chemat să mănânce alături de ei.
Expresia "un egiptean ne-a scăpat". După cum se pare, Moise nu-și făcuse cunoscută naționalitatea, dar purta un costum egiptean și avea capul tuns ca un egiptean și, în mod normal, fiicele lui Reuel l-au luat în mod firesc pe străinul acesta prietenos și drept, cinstit, un egiptean. Mirarea lui Reuel la întoarcerea, când l-au văzut pe fete că au venit așa de vreme acasă, și explicația pe care au dat-o fetele, este o dovadă clară. Ei erau obișnuite cu un astfel de tratament aspru din partea celorlalți păstori și că tatăl lor nu prea avea soluții să le ocrotească. Era și mai în vârstă, nu era prezent acolo. Alta ar fi fost situația dacă ar fi avut frați. aceștia le-ar fi apărat mai mult. Ca preot, se pare că el n-avea așa o influență prea mare asupra păstorilor din regiune, care nu știm dacă erau madianiți sau erau de altă naționalitate și religie. Aceasta se poate să fi fost și din cauză că Reuel era încă un închinător al adevăratului Dumnezeu și nu aderase și la religia păgână a zonei. Cu toate că cei mai mulți din tribul lui părăsise religia strămoșului lor Abraham pentru a se închina la idolii comuni, băștinași, Reuel rămăsese un credincios al lui Dumnezeu în credința lui Abraham.
Oarecum arăta Moise în această postură nouă de evreu între madianiți?
Da, este destul de greu pentru noi să ne facem o imagine fidelă. Dar el, care fusese obișnuit să fie slujit, acum el trebuia să slujească. El, care fusese obișnuit ca altcineva să-l ajute să se îmbrace, acum el era acela care scotea apă pentru animale. Și a făcut-o bine și repede. Nu se spune că a greșit fântâna sau a spart găleata. Asta mă face să înțeleg că nu era prima dată când scotea apă. Că Moise, deși era în Egipt cine era, în modestia, în noblețea și în virtutea caracterului său nobil, el nu se da înapoi de la muncile simple. Aici scoate apă pentru turme și nu puțină apă. Nu se verește cumva că mâinile ar putea să se deranjeze pielea fină de pe mâini, deși fetele au văzut că are mâini fine și că nu sunt chiar de păstor. Dar asta era situația. Moise avea, să spunem așa în limbajul nostru, un fel de comportament al unui cavaler rătăcitor. Apa era foarte prețioasă în deșert. De cele mai multe ori nici nu ajungea pentru toate animalele. De aceea cel mai tare făcea legea și venea să-și ardea pe primul animalele. De au venit și fetele mai devreme, înainte de a veni ceilalți, sperând doar că apucă apă pentru animalele lor, să nu plece de acolo cu ele la fel de însetate. Iar fetele, cele 7 fete, nu se puteau lupta cu păstoria aceea. Însă Moise a putut. Moise putea. Arta armelor învățate în Egipt l-a ajutat de data asta, sau să spunem așa, și de data asta. După ce îi pune pe fugă pe ceilalți păstori, el a adăpat în liniște animalele. El fugise din Egipt fără un plan. Unde merge, ce face, ce are să facă, n-avea nicio perspectivă.
Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Am acum o întrebare care este referitoare la un aspect ce mă intrigă. Ietro, preot al lui Madian. Pentru simplul fapt că acest necunoscut i-a adăpat vitele, a fost în stare să-l ia în casa lui, alături de cele 7 fiice.
Da, sugestia ta este bună, dar să judecăm puțin mai amplu lucrurile. Mai întâi, este foarte probabil că gestul lui Moise era extrem de rar întâlnit în zona respectivă. 2. Să ne întrebăm și ce concepție avea preotul Madianului despre civilizația Egiptului. Sunt mai mulți factori pe care noi îi bănuim că s-au întâlnit și l-au făcut pe Ietro în stare de gestul acesta care are periculozitatea lui, așa cum ai sugerat tu. Să aduci un străin necunoscut, un mare luptător, care se lupta cu toți păstorii aia, deci Și să-l aduci acasă, să-l bagi în cortul tău, între fetele tale, că nu le puteai tu apăra pe fetele alea. Da? Comporta un risc gestul acesta. Dar totuși e să ne gândim ce îl determină pe Etro să facă lucrul ăsta. Mai întâi, plecând de la premisa că el era un închinător al lui Dumnezeu, în credința lui Abraham. Or, ceea ce simbolizează credința lui Abraham era tocmai încrederea în Dumnezeu ca apărător și cel care se îngrijește, mai ales când vrei să faci o faptă bună. Asta l-a ajutat Petru. Doamne, eu nu pot să trec pe lângă un gest de genul celui făcut de egiptean fără să răspund cu un gest de genul acesta. E adevărat că există un pericol, dar asta nu mă poate determina să nu-mi împlinesc datoria mea de om al tău. Și încredințez în mâinile tale. În al doilea rând, se pare că Etro avea și convingerea, pe descrierea pe care o făcuseră fetele cu privire la egiptean, că are de-a face cu o persoană civilizată. Pentru că Egiptul, la vremea aia, reprezenta, sau mai înainte, când Domnul i-a dus pe evrei în Egipt, Egiptul reprezenta cea mai înaltă civilizație, cea mai înaltă cultură și cel mai înalt grad de moralitate.
Vreți să spuneți că drepturile omului erau respectate în maniera cea mai înaltă la vremea aceea?
Chiar din întrebarea pe care o pune evreul lui Moise, da, cine te-a pus judecător, știind că este prinț al Egiptului, dar nu, oficial, nu ai niciun drept să mă judeci și să mă lovești și să te amesteci în problemele mele personale. Numai un om care trăiește într-o țară cu o înțelegere democratică destul de înaltă poate să reacționeze în felul ăsta și să-și permită să aibă o atitudine vis-a-vis de un înalt funcționar al statului, cum era Moise. Ei, Etro cunoștea aceste lucruri. Fetele imediat l-au cunoscut că este egiptean. De ce nu l-au confundat cu un nubian sau cu un african? Nu, a spus exact. Deci aveau cunoștințe. Cel puțin familia lui Etro aveau cunoștințe despre ceea ce înseamnă Egiptul. Și îl invită. Apoi, faptul că Moise ia apărarea fetelor, a drepturilor femei, a dreptății, chiar dacă erau femei și pe vremea aia, în cele mai multe culturi erau personaje de mâna a doua, da? Ei, observă că acest egiptean ia apărarea unor fete în opoziție cu bărbații. Era ceva neobișnuit? Și când Etro se gândește să întoarcă gestul acesta, el are în vedere toate aceste aspecte. Din perspectiva cealaltă, privind acum lucrurile, Moise, când a fugit din Egipt, n-avea niciun plan. Nici nu știa dacă își va salva viața. El era în mâna lui Dumnezeu. Atât cât învățase el despre Dumnezeu, atât cât știa el despre Dumnezeul care deloc nu intervenise pentru el până acum, în opinia lui. Că dacă ar fi intervenit, l-ar fi ajutat să ridice pe evrei, să facă revoluție și să-și elibereze poporul. Dar uite că nu l-a ajutat deloc. Când a încercat și el la micului gest, mi-a și dat în cap cu replicile evreilor.
Și totuși Moise avea încredere că acest Dumnezeu pe care nu-l cunoștea o să reacționeze. Ei doi erau într-o dispută. Moise îl căuta pe acest Dumnezeu.
Ei, Domnul însă îi aranjase din timp. L-a ajutat să treacă prin focul pustiei și n-a murit acolo. Apoi, nu știm exact cum l-a ajutat să treacă granița. Eu nu pariez pe ceea ce ne descopere nouă fiul Moise, că însuși faraonul l-a dus până la graniță, i-a dat un burduf cu apă, i-a dat toiagul. Ăla e scenariu de film. Nu știu dacă a fost așa, dar după înțelegerea textului biblic pe care l-am acum și după ceea ce ne spune istoria nouă până acum, se pare că acela este doar un scenariu de film. Realitatea a fost mult mai dură și cu fuga lui Moise. Și am arătat complicațiile trecerii graniței arătate de Sinuhu. A? Ei, Domnul îi pregătise deja un cămin. Pentru că era în scopul lui Dumnezeu, scopul educativ pe care Dumnezeu l-avea cu cel ce avea să devină omul lui, marele lui om, era să-i facă educația religioasă. Și unde decât lângă Sinai, unde mai bine decât lângă Sinai, muntele Domnului, și unde mai bine decât în casa unuia care, în ciuda pericolelor, stăruia să rămână un preot al Domnului și al credinței lui Abraham. Ăsta era locul ideal. Moise nu cunoștea aceste lucruri, dar se lasă condus de mâna lui Dumnezeu. Iar buna primire ospitalieră a lui Ietro, aparent ca rezultat al ajutorului prietenesc dat de Moise la fântână fetelor lui, a dus la un aranjament prin care Moise a intrat în slujba lui. Ocazia aceasta observăm câte lovituri dă, câte probleme rezolve dintr-un foc. Pe de o parte, le apără pe fete, le influențează pe el, scoate în evidență calitățile lui de luptător, de bărbat adevărat. Păi, un astfel de om la casa lui Ietro făcea mai mult decât o turmă de-alaltă de păstori care au fost alungați de Moise cu câteva tehnici de luptă militară. Și cum să nu-și dorească un așa ceva? De ce să hrănești 10 guri ca să facă treaba unuia singur? Deci ne descoperăm mai multe aspecte întâmplarea. Iar ei, cu înțelepciunea aceea lor directă, simplă, practică, ei văd lucrurile acestea, ceea ce ne scapă nouă astăzi când stăm cu ochii mai mult în telefon și în hrană preparată sau semi-preparată. Și cea spirituală și cea fizică. Erau mult mai sensibili, perspicacitatea lor era mult mai vie, pentru că trăiau viața la baza ei fundamentală cu agonia și extazul ei. Reuel sau Ietro chiar dorea ajutorul și prietenia unui astfel de om, care se dovedise avea un caracter de înaltă ținută morală, doi, care se dovedise cu o bună pregătire militară, fizică și civilizat, că venea din cultura egipteană. Sigur că Moise a intrat în slujba lui, dar Ietro n-a putut să uite niciodată că a apărat dreptul femeilor în vremea aceea era un lucru doar la Dumnezeu întâlnit, că avea simțul dreptății în ciuda prerogativelor castelor bărbătesc, femeiesc, iar era un lucru rar și respectul pe care Moise l-a dat fetelor lui nu putea să aibă izvorul decât într-o moralitate cu o origine, chiar dacă ascunsă, dar divină. Și Etro a sesizat lucrurile acestea și l-a primit în casa lui. Așa că, nu te teme, nu era niciun pericol.
Când ești pribeag și obosit, tu piciorul nu opri, privește cerul luminos, căci cel neprihănit prin credință va trăi doar prin Iisus Hristos. Și dacă noaptea a sosit, nici de cum nu te clinti, un glas să sună prea frumos, căci cel neprihănit prin credință va trăi doar prin Iisus Hristos. Când ceasul luptei a sosit, de prigoană nu fugi, tu vei ieși victorios, căci cel neprihănit prin credință va trăi doar prin Iisus Hristos. Rămâi ca stânca neclintit, să reziști orice-ar veni. Cuvântul zice prea frumos, căci cel neprihănit prin credință va trăi doar prin Iisus Hristos.
Despre viața lui Moise în Madian vom discuta și săptămâna viitoare, tot aici la Radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa și pastorul Virgil Peicu. Rămâneți aproape de Dumnezeu și păstrați-L în inimile dumneavoastră în fiecare clipă.